Convertatnos Domina tuis precibus placatus Iesus Christus filius tuus, et avertat iram suam a nobis. Domina in adiutorium meum intende, med manu hostium potenter defende. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia.